Blaðsíða 92. Ítarefni. Sólkerfið á korti. Til að átta sig betur á stærð sólkerfisins og vegalengdum í geimnum er gagnlegt að skoða það í kunnulegu mælikvarða. Ef sólin væri eldhnöttur, þar sem þvermálið væri jafnt hæð Hallgrímskirkjuturns, yrði Merkúríus við Grensásveg og þvermál hans 25 cm. Venus og jörðin væru 60 cm í þvermál, Venus við Elliðár og jörðin við vegamót Vesturlands og Suðurlandsvegar. Mars væri 35 cm í þvermál við Rauðhóla, Júpíter 7,3 metrar í Hveragerði, Saturnus 6,2 metrar á Þjórsárbrú, Úranus 2,6 metrar við Drangshlíð undir Eyjafjöllum og Neptúnus 2,5 metrar í þvermál við brúna yfir Kúðafljót. Sjá kort. Smástirni og dvergreikistjörnur. Í sólkerfinu aragrúi smástirna á brautum sólina. Smástirni geta verið á stærð við stór björg og upp í risavaxin flikki úr bergi sem á stærð við fjallgarða, allt að mörg 100 kílómetrar í þvermál. Flest smástirnin á sveimi milli brauta Mars og Júpíters. Sum þeirra geta stundum komið ískyggilega nálægt jörðinni. Árið 2013 fór smástirni fram hjá jörðinni í aðeins 30.000 km fjarlægð en það tæplega tíundur hlutin af fjarlægðinni til tunglsins. Fram til ársins 2006 var Plútó talin ein af reikistjörnunum. Menn höfðu hins vegar uppgötvað ísnetti yst í sólkerfinu sem voru álíka stórir og Plútó. Vegna þessa breyttu stjörnufræðingar skilgreiningunni á reikistjörnum. Stærstu ísnettirnir, þar á meðal Plútó, teljast dvergreikistjörnur. Plútó stærsta dvergreikistjarnan en svo næst stærsta heitir Eris. Sumar dvergreikistjörnur hafa eigin tungl. Og hér mynd neðst á síðunni, þessi mynd af smástirninu Lutesíu tekin úr evrópska könnunarfarinu Rosettu. Lutesía það bil 130 km á lengd.